บทที่17เทศนาเสือป่ารัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2453ถึงพุทธศักราช2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระโอรสลำดับที่32ในจำนวนพระโอรสพระธิดา96พระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2423พระราชมารดาคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเมื่อเจริญพระชนมายุได้ 8,000 ษาสมเด็จพระราชบิดาก็ได้ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็นกรมขุนเทพทวาราวดีให้ทรงมีพระเกียรติยศเป็นที่สองรองจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิต5ปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวาราวดีก็ได้เสด็จไปทรงศึกษาณประเทศอังกฤษโดยเรือพระที่นั่งมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2436เรือพระที่นั่งมกุฎราชกุมารได้เดินทางจากประเทศสยามไปยังสิงคโปร์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงก็ได้ทรงเปลี่ยนไปประทับเรือของบริษัทนอร์ทดอยเชอร์ลอยชื่อโอเดนเบิร์กไปยังเมืองเนเปิลประเทศอิตาลีประทับแรมอยู่ระยะเวลาหนึ่งจึงเสด็จจากอิตาลีไปยังฝรั่งเศสและได้เสด็จพระราชดำเนินถึงประเทศอังกฤษเมื่อวันที่1พฤศจิกายนปีเดียวกันขณะที่ทรงศึกษาอยู่ณประเทศอังกฤษนั้นก็ได้เกิดความวิปโยคอย่างที่สุดแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั่นคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จสวรรคตลงโดยกระทันหันเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2437พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงได้พร้อมกันกราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวารวดีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเพื่อรักษาโบราณคติยราชประเพณีและเพื่อป้องกันความไม่สงบในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2437ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชพิธีสถาปนาในประเทศสยามแล้วได้โปรดให้พระยาเสมอใจราชเป็นข้าหลวงเชิญประกาศสถาปนาพระเกียรติยศเครื่องราชอิสริยยศสัญญาบัตรตลอดจนหนังสือสำคัญต่างๆไปถวายพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลเพื่อจะได้ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารซึ่งกำลังทรงศึกษาอยู่ณประเทศอังกฤษต่อไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชโทรเลขพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารดังจะได้อัญเชิญมาความว่าวันที่17มกราคมรัตนโกสินทร์ศก113 ถึงเจ้าฟ้าวชิราวุธลูกผู้เป็นที่รักยิ่งเจ้าได้รับตำแหน่งมกุฎราชกุมารและรัชทายาทโดยการประชุมใหญ่ในเวลานี้แล้วด้วยเดชะผลแห่งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและความรักใคร่ของบิดามารดาขอให้มีความเจริญตั้งมั่นอยู่ในอิสริยยศอันใหญ่นี้ยั่งยืนได้ดำรงรักษาวงตระกูลกับทั้งพระราชอาณาเขตและบำรุงราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไปขอให้รู้สึกตัวว่าเป็นผู้ซึ่งจะต้องรับภาระอันหนักเพื่อประชุมชนทั้งหลายแล้วแลอุตสาหะเล่าเรียนวิชาการอันสมควรแก่ตำแหน่งนั้นโดยฉันทะวิริยะอันแรงกล้าให้สำเร็จดังประสงค์ทุกประการเทอญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารทรงใช้เวลาในการศึกษาณประเทศอังกฤษเป็นเวลานานถึง9ปีหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปประทับณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประเทศต่างๆในภาคพื้นยุโรปรวมทั้งประเทศอียิปต์เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเสด็จนิวัตถึงพระนครในวันที่29มกราคมพุทธศักราช2446เมื่อเสด็จกลับมาประทับยังกรุงเทพพระมหานครแล้วได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจด้วยพระปรีชาสามารถโดยสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงรับราชการทหารและในปีพุทธศักราช2447ได้มีพระราชศรัทธาทรงผนวดตามราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นพระอุปัชฌาย์เสด็จประทับณพระตำหนักปั้นหยาวัดบวรนิเวศวิหารครั้นลาผนวดแล้วก็ได้ทรงรับราชการฉลองเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระราชบิดาครั้นพระชนมายุได้30พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดาเป็นกษัตริย์ลำดับที่6แห่งบรมราชจักรีวงศ์เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กระทําเป็นสองคราวคราวแรกเป็นพระราชพิธีเฉพาะที่สำคัญคือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมพระราชมนเทียนเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2453ด้วยเหตุผลที่ว่าบ้านเมืองยังอยู่ในระหว่างความทุกข์อันใหญ่หลวงที่พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อประสบนิกรชาวไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยส่วนคราวที่สองเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชและเป็นพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชกาลของพระองค์ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2454มีบรรดาผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยซึ่งล้วนเป็นพระราชวงศ์องค์สำคัญกับทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของประมุขประเทศต่างๆได้เข้ามาร่วมในพระราชพิธีนี้อย่างคับคั่งเป็นประวัติการอันเป็นผลเนื่องมาจากการที่ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ในทวีปยุโรปเป็นเวลานานถึง9ปี กับทั้งการที่ได้เคยเสด็จเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับบรรดาประเทศต่างๆนับเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพระบรมราชปณิธานที่จะทรงนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมนานาชาติเพื่อให้เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะที่เป็นชาติเก่าแก่ที่มีฐานะสิทธิและศักดิ์ศรีเสมอด้วยบรรดาอารยประเทศทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระคุณต่อชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชสมบัติทรงนำวิชาความรู้ที่ได้ทรงศึกษาขณะประทับณประเทศอังกฤษมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองเช่นวิชาการทหารรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์เป็นต้นทรงพระปรีชาสามารถในด้านอักษรศาสตร์เป็นพิเศษประชาชนจึงได้ทูลเกล้าถวายพระสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อนำบ้านเมืองไปสู่จุดหมายปลายทางดังที่ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ดังจะเห็นได้จากพระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเมื่อคราวบรมราชาภิเษกความตอนหนึ่งว่าฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งเมื่อได้รับจดหมายส่วนตัวของเธอแสดงความยินดีในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันเมื่อน้ำพระพุทธมนต์ได้ตกลงเหนือศีรษะของฉันน้ำตาของฉันก็ตกลงมาปนด้วยเป็นน้ำตาที่มาจากความชื่นใจและความเศร้าใจรวมกันไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องบอกเธอเพิ่มเติมเพราะเธอทราบความคิดของฉันได้ดีเท่ากับตัวฉันเองแต่ไหนแต่ไรมาเธอไม่ได้เป็นแต่เพียงน้องชายเธอเป็นเพื่อนแท้ๆเพราะฉันมีเธออยู่เคียงข้างฉันจึงเชื่อแน่ว่าฉันจะทนน้ำหนักและความลำบากอันมาจากพระมหามงกุฎได้ง่ายขึ้นและจะทำงานได้ดีขึ้นแก่ตัวเองและพระราชวงศ์ในชั้นต้นกิจการต่างๆคงจะต้องเดินอย่างช้าๆเพราะมีเครื่องกีดขวางอยู่หลายแห่งที่ฉันจะต้องข้ามเราอยู่ในสมัยที่ลำบากเพราะมีขนบธรรมเนียมโบราณคอยต่อสู้ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่คิดจะยอมแพ้ฉันยังหวังว่าจะมีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้เห็นประเทศสยามได้เข้าร่วมในหมู่ชาติต่างๆโดยได้รับเกียรติและความเสมอภาคอย่างจริงๆตามความหมายของคำนั้นทุกประการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา16ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468พระชนมายุ46พรรษาพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรัชกาลนี้ต่างจากรัชกาลก่อนๆคือมิได้ทรงสร้างวัดด้วยทรงพิจารณาเห็นว่ามีวัดอยู่เป็นจำนวนมากแล้วแต่ทรงมีพระราชนิยมในการศึกษาและสร้างโรงเรียนกระนั้นก็ยังทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่งเช่นวัดพระเชตุพนวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุและองค์พระปฐมเจดีย์โดยทรงขยายบริเวณพระปฐมเจดีย์ให้กว้างขวางขึ้นในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์นักปราชญ์จนได้รับการถวายพระสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายประเภทที่เกี่ยวกับศาสนาก็เข้าใจง่ายและที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเห็นจะได้แก่บทพระราชนิพนธ์เรื่องเทศนาเสือป่าซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะดังจะได้อัญเชิญความบางตอนมาพอเป็นสังเขปดังต่อไปนี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเรา เราจำเป็นต้องถือด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาและต้นโคตรวงศ์ของเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้ถ้าข้าพเจ้าจะขอแก่ท่านทั้งหลายว่าพระพุทธศาสนาเป็นของไทยเรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนาเถิดถึงแม้คนเราจะคงถือพระพุทธศาสนาอยู่ก็ไม่สีวิไลน้อยลงถึงแม้จะแปลงไปเข้ารีดถือศาสนาคริสต์ก็ไม่สีวิไลมากขึ้นผู้ที่แปลงศาสนาคนเขาดูถูกยิ่งเสียกว่าผู้ที่แปลงชาติเพราะเขาย่อมเห็นว่าสิ่งที่นับถือเลื่อมใสกันมาตลอดครั้งปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กมาแล้วเป็นของสำคัญอันหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีความสัตย์มีความมั่นคงในใจหรือไม่เพราะเหตุฉะนั้นเป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเราตั้งใจจะรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตข้าพเจ้าและท่านตั้งใจอยู่ในข้อนี้และถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันอย่างมากเมืองเราเกือบจะเป็นเมืองเดียวแล้วในโลกที่ได้มีบุคคลถือพระพุทธศาสนามากและเป็นเหล่าเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรพัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายนอกจากพระราชนิพนธ์เรื่องเทศนาเสือป่าซึ่งเป็นร้อยแก้วแล้วพระราชนิพนธ์ที่เป็นร้อยกรองเรื่องเครื่องหมายแห่งไตรรงค์ในนิตยสารดุสิตสมิทฉบับพิเศษก็มีความไพเราะและทำให้เกิดความซาบซึ้งใจในชาติศาสตร์กษัตริย์ดังจะได้อัญเชิญมาต่อไปนี้ขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามและพระราชนิพนธ์ร้อยกรองพระราชทานแด่ทหารอาสาที่จะเดินทางออกศึกสงครามพระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงปลุกใจพระราชทานซึ่งชาวไทยทุกคนรู้จักในนามของเพลงสยามมานุสตินั้นทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงปลุกใจไว้4บทในที่นี้จะขออัญเชิญมาเฉพาะบทแรกซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาประจำชาติทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อวันเสาร์ที่27เมษายนพุทธศักราช2461ความว่ารักราชจงจิตน้อมพักดีท่านนารักชาติกอบกรณีแน่วไว้รักศาสตร์กอบบุญตรีสุจริตท่วนเทินรักศักดิ์จงจิตให้โลกซองสรรเสริญนอกจากนี้พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังปรากฏในบทร้อยกรองซึ่งได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นกลอนหกไว้อย่างไพเราะเพราะพริ้งทั้งยังทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าวทรงใช้ชื่อว่าบทอำนวยพรซึ่งได้กลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะ ช้ประกอบท่ารำอวยพรมาจนปัจจุบันพระราชนิพนธ์บทอํานวยพรนี้เป็นที่รู้จักของคนไทยมาจนปัจจุบันดังจะอัญเชิญมาเฉพาะที่เป็นภาษาไทยดังนี้พุทธานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลน้อยใหญ่เทวาอารักษ์ทั่วไปขอให้เป็นสุขสวัสดีธรรมานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลเฉลิมศรีเทพช่วยรักษาปราณีให้สุขสวัสดีทั่วกันสังฆานุภาพนำผลเกิดสัพพมงคลแม่นมั่นเทเวศคุ้มครองป้องกันสุขสวัสดิ์สันทั่วไปยังมีพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับธรรมะอีกหลายเรื่องที่ทรงพระราชนิพนธ์เป็นร้อยกรองเช่นทศพิธราชธรรมเบญจนารีธรรมเป็นต้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในทางอักษรศาสตร์ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากษัตริย์นักปราชญ์ของปวงชนชาวไทยผู้ใฝ่พระไทยและพระราชศรัทธามั่นในศาสนาประจำชาติแม้จะทรงประทับในต่างแดนที่มีผู้นับถือศาสนาอื่นเป็นเวลาร่วม10ปีหากสิ่งแวดล้อมนั้นก็มิได้ทำให้พระไทยคลอนแคลนในพระศาสนาที่ทรงนับถือมาแต่ครั้งบูรพมหากษัตริย์ตริยาธิราชเจ้ายิ่งไปกว่านั้นยังทรงติเตียนผู้ที่เปลี่ยนศาสนาอีกด้วยดังพระราชนิพนธ์เรื่องเทศนาเสือป่าที่ได้อัญเชิญความบางตอนมาข้างต้น